დაუნშვიდობის ვიწყებთ თავისუფლების 10 წუთს რადიო თავისუფლების პროგრამას რადიო პალიტრის ეთერში. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ საქართველოს მინისტრთა ახალ კაბინეტზე, გაგაცნობთ ახალი მინისტრების გვარებს, შემდეგ კი ამბობთ იმაზე, თუ როგორ რეაქცია აქვს საქართველოში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიმართ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა: ღაზის სექტორში ისრაელის სამხედრო ოპერაცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საზოგადოებას 22 ივლისს წარუდგინა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა. ირაკლი ღარიბაშვილმა 7 მინისტრის ვაკანტური პოსტიდან 6 ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა გაამხილა. უახლოეს მომავალში უნდა გაირკვეს, ვინ შეუდგება სათავეში კულტურის სამინისტროს. მთავრობის ახალი წევრების სია პრეზიდენტს 23 ივლისს გაეგზავნება. ეკა ქევანიშვილი.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 6 სამინისტროს ხელმძღვანელის ვაკანტურ თანამდებობებზე ფართო საზოგადოებისათვის ნაცნობი და უცნობი სახეები 22 ივლისს საღამოს მთავრობის ადმინისტრაციაში წარუდგინა საზოგადოებას.
სოფლის მეურნეობის მინისტრს წარმოგვიდგენთ ბატონ ოთარ დანელიას. ოთარი გაკლავთ პროფესიით იურისტი, მიღებული აქვს განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის საერთაშორისო ურთიერთობების და დიპლომატიის სპეციალისტი, აქვს მენეჯერად მუშაობის ძალიან კარგი გამოცდილება. ამ დრომდე მუშაობდა სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველ მოადგილედ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი ოთარი ახალი ენერგიით და საკუთარი კრეატიული აზროვნებით და შემართებით წარმატებულად წარუძღვება ამ უწყებას. ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების მინისტრად ბატონ დავით შავლიაშვილს. პროფესიით გახლავთ სამართალმცოდნე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, გავლილი აქვს მენეჯმენტის საერთაშორისო კურსები და აქვს მენეჯერის კარგი გამოცდილება, ის არის ძალიან კარგი მენეჯერი, ენერგიული, ამ დრომდე მუშაობდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ და წარმატებულად უძღვებოდა ამ უწყებას.
პრემიერმა ღარიბაშვილმა თანამიმდევრობით წარადგინა და დაახასიათა დანარჩენი მინისტრებიც. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დაინიშნა პროფესიით ფილოლოგი გელა დუმბაძე, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელობდა კულტურული მემკვიდრეობისა და დიასპორასთან ურთიერთობის სამმართველოს. გარემოს დაცვის მინისტრად დაინიშნა ელგუჯა ხოკრიშვილი, რომელმაც ამ პოსტზე გადაინაცვლა ინფრასტრუქტურის მინისტრის პოსტიდან. დოლთა სამინისტროში გადადის ოზარ სუმბარი, რომელმაც პრემიერი შეფასებით მთლიანად შეცვალა სასჯელ აღსრულების სისტემა, ხოლო სუბარის პოს სასჯელ აღსრულების სამინისტროში დაიკავებს ქვემო ქართლის პრეზიდენტის უკვე ყოფილი რწმუნებული გიორგი მღებრიშვილი. ჯერჯერობით უცნობია კულტურის მინისტრის ვინაობა. პრემიერის განცხადებით ამ საკითხზე კონსულტაციები გრძელდება და უახლოეს მომავალში გავიგებთ, თუ ვინ შეცვლის გურა მოდიშარიას. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე ფიქრობს, რომ განახლება საჭიროებდა მინისტრთა კაბინეტის სუმცირე 2/3 მაინც და ამაში ხელისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მიღებულმა შედეგებმაც დაარ წუნა. ლაგაზიძე ვარაუდობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ხელისუფლება კიდევ არაერთ მინისტრს შეცვლის. თუმცა პოლიტოლოგის აზრით, მთავარი არ არის კონკრეტული პირების შეცვლა. პრობლემაა გადაწყვეტილებების მიღების მოშლილი სისტემა. სწორედ ეს უნდა შეიცვალოს, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე.
თუ პრინციპი იქნა ის, რომ ერთ რომ გეტყვი უნდა შეასრულო, მაშინ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირ ცვლილებას ეს გადაადგილებები მინისტრების და ახალი სახეების შემოყვარა მთავრობაში ვერ მოიტანს.
სოციალურ ქსელში დიდი მნებათღელვა მოჰყვა კულტურის მინისტრის შეცვლის ფაქტს და ამ ადგილზე სავარაუდო კანდიდატების გარშემო დისკუსიაც გაიმართა. ხელოვნება ცოდნე სოფიო კილასონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს, რომ პირადად მას ხუთი საჯარო წერილისთვის მაინც ექნება ხელი მოწერილი, რომლითაც საზოგადოების გარკვეული ჯგუფი ხან მინისტრთან შეხვედრას და კულტურის სფეროში არსებული კანონ დარღვევებისათვის პასუხს ითხოვდა, ხან კონკრეტულ არასწორ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდა. არც ერთ წერილსა თუ პეტიციაზე არც დადებითი და არც უარყოფითი პასუხი მათ არ მიუღიათ. ასეთი ფაქტები გახდა კიდეც იმედ გაცრუების წინაპირობა, რატომაც კულტურის სფეროში მოღვაწე საზოგადოებას დღემდე არ აქვს იმედი, რომ ქვეყანას ისეთი კულტურის მინისტრი ეყოლება, რომელიც დანიშნვის შემდეგ გარდაიწყებს სფეროს გაცნობას.
თუ კი ვერ ფლობს ის პროცესს ფერი თავისი კომპოზიციით, ჩალადნებით, კრიზისით, ამ კრიზისის გამომწვევი მიზეზების, თუ არ ცნობს და ამაზე არ უფიქრია, მაშინ მას უწევს მინისტრის პოსტიდან გაცნობა ისეთი ზედაპირული საკითხებისა, როგორიც არის თუნდაც ვინ არის, ვინ რატო აკეთებს ამას და არა სხვა რამეს. ამაში ყოველთვის მიდის ხოლმე ძალიან ბევრი დრო, მაინც უწევს გადაწყვეტილებების მიღება და რა კი მათი ინფორმირებულობა ძალიან სუსტია. მაშინ ამ გადაწყვეტილებებს ძირითადად ღებულობენ ხოლმე არასასურველ გადაწყვეტილებებს.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე სამთავრობო ცვლილებების შეფასებისას საცხადებს რომ არაფერი დაშავდებოდა თუ შვიდი სამინისტროდან რომლის ხელმძღვანელებით შეცვალეს ექვსი საერთოდ აღარ იარსებებდა. გოცირიძე სხვა სამინისტროების დეპარტამენტებად გადაკეთების მომხრია. ეს მისი აზრით სახელმწიფო ბიუროკრატიასაც შეამცირებდა და ბიუჯეტის ხარჯებსაც. როგორ აიხსნება ცვლილება სწორედ აღნიშნულ შვიდ და არა დანარჩენ სამინისტროებში? რომან გოცირიძის აზრით ამის მიზეზი იყო ის, რომ ისინი მუშაობდნენ არაეფექტურად და მეორე, ყველა ამ სამინისტროს ხელმძღვანელად დანიშნული იყო შემთხვევითი ადამიანი, სოზარ სუბარის გარდა, რომელსაც რომან გოცირიძის განცხადებით პოლიტიკური წარსული ჰქონდა. მიდგომა, რომლითაც ეს მინისტრები შეირჩნენ თავის დროზე, რომ მინისტრი უნდა ყოფილიყო სპეციალისტი, რომან გოცირიძის აზრით საბჭოური და არაეფექტურია და ამას აქვს მარტივი მიზეზი.
ადამიანებს, რომლებსაც არა აქვთ პოლიტიკური გამოცდილება, არ შეუძლიათ სამთავრობო მენეჯმენტის განხორციელება.
რადიოთავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე როგორც თავში გეკითხარი ძიგესთანაც, დღეს ორი სიუჟეტი გვექნება მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. ჯერ გემბობთ იმაზე, თუ საქართველოში როგორი შეფასება მისცეს ამას მოგვიანებით ახალ ევროპაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომის გარშემო. მოგიყვებით ჯერ იმაზე, თუ როგორი რეაქცია ჰქონდათ საქართველოში. მე სულ მოკლედ შეგახსენებთ, მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავი 17 ივლისს ჩამოვარდა, ჩამოაგდეს. ეს როლეს და რა ზუსტად ამის თაობაზე გამოძიება დაადგენს. 298 ადამიანი იყო თვითმფრინავში, სულ ყველა დაიხოცა. მოკლედ, ლელა კუნჭულიას დაუთმობ მე ეთერს, ის გეტყვით, რა რეაქცია ჰქონდა თბილისის სეპარატისტების, უკრაინელი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალში სამოქალაქო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტზე.
ნაციონალური მოძრაობა არასაკმარისად და რეალობასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს საქართველოს მთავრობის რეაქციას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსი დივერსანტების მიერ მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით. ამ თემაზე სალაპარაკოდ 22 ივლისს სპეციალური ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა.
ამ ფონზე, როცა რუსეთის ფედერაციას კი არ უარყოფს იმას, რომ თვითმფრინავი ჩამოგდებული იქნა გარეზე მოქმედების შედეგად, საქართველოს ხელისუფლება ჯიუტად საუბრობს თვითმფრინავის ჩამოვარდნაზე და კატასტროფაზე. მეტიც, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არამხოლოდ დიამეტრალურ წინააღმდეგობაში მოდიან საქართველოს სტრატეგიული მოკავშირეების პოზიციასთან და უბრალოდ მარტივ ჭეშმარიტებასთან, არამედ ჯიუტად თავს არიდებენ რუსეთის ხსენებასაც კი ნებისმიერ კონტექსტში.
გიორგი კანდელაკი ასევე ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობა ემიჯნება პარტნიორების პოზიციას მაშინ, როცა მთელი ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის საქართველოს მოკავშირეები, ხელს ადებენ უტყუარმტკიცებულებებზე დაყრდნობით რუსეთის ფედერაციას და პირველ რიგში ვლადიმერ პუტინს. რუსეთის მსოფლიოს ლიდერები უკრაინაში განვითარებული სისხლიანი მოვლენების ფონზე და მათ შორის თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტის გამოც მართლაც ხშირად ახსენებენ და ძირითადად არც თუ სახარბიელო კონტექსტში. ისმის მოსაზრებები, ვერსიები ეჭვები სერიოზულ ბრალდებათა შემცველი ვარაუდები, მაგრამ ვიდრე დამოუკიდებელი გამოძიება არ ჩატარდება და ის თავის სიტყვას არ იტყვის, საბოლოო დასკვნების გამოტანისგან და რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღებისგან ყველა თავს იკავებს. სწორედ სამართლიანი და საფუძვლიანი გამოძიების დაწყებას უჭერს მხარს გაეროს უშიშროების საბჭო 21 ივლისს ერთხმად მიღებულ რეზოლუციაში, რომელიც გმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. საბჭო მოუწოდებს შეერაღებულ დაჯგუფებებს, რათა უზრუნველყონ სპეციალისტების უსაფრთხო, სრულყოფილი და დაუბრკოლებელი შეფა შემთხვევის ადგილზე. თუ კი ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი გაწმილებულია საერთაშორისო თანამეგობრობის ნელი და თითქოს რბილი რეაქციებით, მეორე ნაწილისთვის ცხადია, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ვერასოდეს იმოქმედებს ისე, როგორც ამას შეერთ შემთხვევაში რუსეთი კადრულობს. ვიდრე დამოუკიდებელი გამოძიება თავის სიტყვას არ იტყვის, თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთის პირდაპირ დადანაშაულებას ამ ეტაპზე შეერთებული შტატებიც ერიდება, თუმცა ვაშინგტონი აცხადებს, რომ არსებობს სერიოზული ეჭვები და ჩნდება სერიოზული შეკითხვები მომხდარის გარშემო. როგორც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა 21 ივლისს, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, რომლებზეც დიდი ზეგავლენა აქვს რუსეთს, კვლავაც აბრკოლებენ გამოძიების პროცესის წარმართვას. ამ ზეგავლენის გათვალისწინებით პრეზიდენტი ობამა თვლის, რომ რუსეთსა და პრეზიდენტ პუტინს მინიმუმ იმის პასუხისმგებლობა ეკისრება, რომ სეპარატისტები აიძულონ ხელი არ შეუშალონ გამოძიებას. ამ თემაზე ილაპარაკა ტელეკომპანია CBS-ის გადაცემა Face the Nation-ის ეთერში გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. როგორც მან თქვა, 298 ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა სეპარატისტების ხელით მოხდა, თუმცა ამ ძალას რუსეთი ყველანაირად უდგას მხარში.
We know that there are Russian leader Russians.
ვიცით რომ სეპარატისტთა ლიდერებს შორის არიან რუსები, ყველა არა, ზოგიერთი. ჩვენ ვიცით რომ რუსებმა შეაიარაღეს სეპარატისტები, გაწურთნეს სეპარატისტები, მხარს უჭერდნენ სეპარატისტებს და არ მოუწოდებდნენ მათ საჯაროდ, რომ შეწყვიტონ ბრძოლა და მონაწილეობა მიიღონ ვითარების დარეგულირებაში.
თუმცა ვაშინგტონს, როგორც ჩანს, ჯერ ისევ აქვს რუსეთთან თანამშრომლობის იმედი. ამავე ინტერვიუში ჯონ კერი გამოთქვამს იმედს, რომ პრეზიდენტი პუტინი შეუერთდება საერთო ქმედებებს სეპარატისტების შესაჩერებლად, მათ დასაბრუნებლად უკრაინის პოლიტიკაში და უკრაინის განვითარების ხელშესაწყობად. არაერთგვაროვანია ევროპის ქვეყნების პოზიციაც და მათ შეერთებული შტატები გამოღვიძებისკენაც კი მოუწოდებს. განვითარების ფონზე პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილისთვის სრულიად საკმარისია საქართველოს პოზიცია და თვლის, რომ ვიდრე საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანად არ ჩამოყალიბდება, საქართველოს უფრო მწვავე რეაქცია არ მოეთხოვება.
საქართველოს მე კარგად არ ვიცი, ეგ რა პოზიცია უნდა დააფიქსიროს ამ შემთხვევაში. საქართველოს მხარეც არის მოლოდინის რეჟიმში. თუ იქნება, ესე იგი, რა საერთაშორისო მოწოდება რუსეთს მიმართ, რომ აი ხელს უშლით და ახლა იმას ვქნათ, რა ქვია, საჭიროა დავირაზმოთ ერთად, რომ ესე იგი მოახდინოთ რუსეთს და ცოტა რა თქმა უნდა საქართველოს შეუერთდება, მაგრამ ამ კონკრეტულ მდგომარეობაში ჯერჯერობით მე მგონია ესეთი გამოკვეთილი საჭიროება საქართველოს არ ჩანს, მე ესე მგონია.
გავხსენოთ, რომ ამ თემაზე პოზიციები გამოხატეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა. 17 ივლისს გამოქვეყნებულ თუ გახმოვანებულ განცხადებებში ისინი ღრმა მწუხარებას გამოხატავენ თვითმფრინავის კატასტროფის გამო და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საქართველოს სამართლიანი გამოძიების შედეგებს დაელოდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ მებრძოლ უკრაინის არმიას ქართველი ინსტრუქტორი ეხმარება.
ზენი ინგრუზი.
მე საქართველოს მოქალაქე ვარ. არ ვმალავ, ჩემი სახელია ირაკლი. მე არ მაქვს ამოსაცნობი სახელი. ჩამოვედი სადღაც 4 კვირის წინ, ჩამოვედი დასახმარებლად. ყოფილი კადრის ოფიცერი ვარ. ახლა ჩვენ საერთო უბედურებაში ვიმყოფებით.
უბრუჟინა ვე უკრაინის აფშას ბიდა ადნა.
ვინ არის ქართველი ოფიცერი, ვინც არ მალავს თავის სახელსა და სახეს? უსმინეთ კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. 4 შაბათს თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთზე. სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება ძირითადად რეპორტაჟით ბათუმიდან. კლავს და კლავს ჩვენი კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი ახლა გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რა დაადგინა საერთაშორისო გამჭვირვალობა თავის გამოკვლევაში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში პრემიების დარიგების თვალსაზრისით.
აჭარაში თვითმმართველობებს შორის ყველაზე მეტი პრემია ბათუმის მერიამ გასა. ქალაქის თვითმმართველობამ თანამშრომლებს პრემიის სახით ჯამში 1 მილიონ ლარზე მეტი გადაურიცხა, თუმცა თანამშრომელთა რაოდენობითაც ბათუმის მერია ყველაზე ხალხმრავალია. გაცემული თანხების რაოდენობის მიხედვით მომდევნო აჭარის მთავრობა და უმაღლესი საბჭოა. ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბოლო 5 თვის მონაცემები. ორგანიზაციის კვლევების თანახმად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 2014 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით პრემიის სახით 8650 ლარი მიიღო. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ ავთანდილ ბერიძემ კი თანამდებობრივი სარგოს გარდა 13750 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ ანა ბერძენიშვილის თქმით, აჭარის მთავრობაში, მერიესა და უმაღლეს საბჭოში მაღალი პრემიების გაცემის მანკიერი ტენდენცია გრძელდება.
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პრემიის გაცემა ხდება კვლავ დაუსაბუთებლად, არ ხდება პრემიის გაცემა ინდივიდუალურად. ზოგიერთ სტრუქტურაში იანვრის თვიდან მაისის თვის ჩათვლით 5 თვეში ერთდროულად გაიცა.
როგორც ორგანიზაციის იურისტი ანა ბერძენიშვილი აცხადებს, ამ თანხების აღება მოხდა ბოლო 5 თვეში, ეგრეთ წოდებული სახელფასო დანამატის სახით. როგორც იურისტი აცხადებს, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება. უმაღლესი საბჭოს წევრები პრემიას არ იღებენ, თუმცა რეგლამენტით მათ მიეცება თანამდებობრივი სარგო, რომლის ოდენობა იგივეა რაც ხელფასი. მათ თანამდებობრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლადაც ეძლევა თანხები, ასევე ავტომობილის საწოვისა და სატელეფონო ლიმიტი. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი ადასტურებს, რომ უმაღლესი საბჭოს წევრები პრემიას არ იღებენ, თუმცა რეგლამენტით მათ მიეცემათ თანამდებობრივი სარგო.
მოსახლეობა ეს დეპუტატს არ შეიძლება ჰქონდეს პრემია. არ ქონია პრემია და არ ქნა პრემია რას დროს. ეს არის ერთი ხელფასი გაყოფილი ორ ნაწილად. მუშაობას კომისიებში, მეორე მუშაობა უფლებამოსილების განხორციელება კომერციულ სტრუქტურებში. ადამიანებს აქვს მაღალი ხელფასი. მაშინ საჯარო საქმეში კაცი აღარ წამოვა არავინ, ვისაც აქვს განათლება, იმუშაებს კომერციულ სტრუქტურაში, ექნება მაღალი ნაზღაურები და არ შემოვა საჯარო სამსახურში.
5 თვის განმავლობაში ბათუმის მერიამ 471 თანამშრომლისთვის 1 მილიონ ლარზე მეტი თანხა გასცა. ბათუმის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩილ ვანაძე ამბობს, რომ ყველაზე მეტი თანამშრომელი ბათუმის მერიას ყავს.
პრემიის გაცემა ხდება განსაკუთრებული საპასუხისმგებლო საქმიანობისათვის, ასევე შესამშრომის ნაყოფიერებისათვის და ასე შემდეგ. შესაძლებელია იყოს კონკრეტული სადღესასწაულო დღესთან დაკავშირებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაციამ არაერთხელ მისცა საჯარო უწყებებს რეკომენდაციები და მითითებები პრემიების გაცემის წესთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, წლების განმავლობაში პრაქტიკა არ შეცვლილა.
პრემია უნდა გაიცემოდეს ინდივიდუალურად და არა ყველა თანამშრომელზე ერთდროულად და ერთდროული ოდენობით. პრემიის გაცემა უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული საჯარო მოხელის მიერ შესრულებულ სამუშაოს და მისი პირდაპირ პროპორციული და ადეკვატური უნდა იყოს. პრემიის გაცემა უნდა მოხდეს არაუმეტეს წელიწადში 3ჯერ. პრემიის გაცემა არ უნდა უკავშირდებოდეს კონკრეტულ თარიღს.
პრემიების გაცემის ახალი კრიტერიუმები და საერთო წესები ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს ცენტრალურ მთავრობასა და მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურებზე ვრცელდება. დადგენილება მინისტრთა კაბინეტმა რამდენიმე კვირის წინ მიიღო და მისი გაზიერება ხელისუფლების სხვა შტოებსაც ურჩია. აჭარის ავტონომიის მთავრობის იურიდიულ სამსახურში განმარტავენ, რომ საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციის გათვალისწინებას უახლოეს ხანში აპირებენ.
ჩვენ კი მოწყალობას განვაგრძელებთ რეგიონული მაცნიერების მოსვენებას, რომ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ რომელიმე კონკრეტულ თემაზე საქმის ვითარების გარშემო. ახლა ამ გაგანია სატურისტულ სეზონში ბუნებრივი ავილაპარაკებთ ტურისტულ პოტენციალზე, ეს ფორმულირება ეხმარა მისმა ავტორმა ნონამ ჭედლიშვილმა, ასევე პრობლემებზე, რომელმაც თავი მიმდინარე სეზონში იჩინა. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, იმავე ბათუმიდან, ასევე აბასთუმნიდან. რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილი.
ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით 1300-ზე მეტმა უცხოელმა ვიზიტორმა ისარგებლა ცენტრის მომსახურებით მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში, რაც ორჯერ აღემატება გასული წლის შესაბამის მონაცემებს. 2013 წელს კი საქართველოში შემოსულ ტურისტთა 7% სტუმრობდა საპარლამენტო ქალაქს. როგორც ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში განმარტავენ, სტატისტიკური მონაცემები ვიზიტორთა რიცხვს ზუსტად ვერ ასახავს და ამის ერთ-ერთი მიზეზი ცენტრის ადგილმდებარეობაა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საინფორმაციო ცენტრი მეორე წელია ქალაქ ის თვითმმართველობის შენობის პირველ სართულზეა განთავსებული, რადგან ამორტიზირებულია შუშის კონსტრუქცია, რომელიც სპეციალურად ცენტრისთვის რუსთაველის ხიდის მიმდებარედ რამდენიმე წლის წინ მოეწყო. ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორი გიორგი გულუა იმ პრობლემებზე საუბრობს, რომლებზეც ქალაქში ჩამოსული ვიზიტორები ყველაზე ხშირად ჩივიან.
ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი და გამოსასწორებელი თვითონ ქალაქში, იგივე მანიშნებლების, ანუ სისტემა ძალიან ცუდად არის. საზოგადოებრივი ტუალეტები არის ცენტრალურ ბაზარში, მაგრამ ის არ შეესაბამება, რა თქმა უნდა, მოთხოვნებს. მაგრამ ამ მიუხედავად ამ პრობლემებისა, რაც ქალაქში არის, თვითონ ჩვენი ხალხი ყველაზე დიდი რესურსი ტურიზმის, იმიტომ რომ კეთილგანწყობა და მიდგომა ტურისტების მხრივ ყველანაირ, თქვათ, პრეტენზიას ან პრობლემას გადაწონის ბოლოში ესე გამოიწვია. ყველა აბსოლუტურად ჩვენთან შემოსული პრობლემებს აფიქსირებს, თქვათ, ეს პრობლემა არის. მაგრამ საბოლოო ჯამში უკმაყოფილო ადამიანი ნამდვილად არ მიდის.
გიორგი გულუას ინფორმაციით, გასული წლების მსგავსად ქალაქს ყველაზე დიდი რაოდენობით უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოსული ტურისტები სტუმრობენ და ეს აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტის სიახლოვითაა განპირობებული. თუმცა ბოლო დროს უკრაინაში განვითარებულ მომავლენებმა და სამი რეისის შეწყვეტამ მგზავრთა ნაკადი შეამცირა. როგორც საინფორმაციო ცენტრში, ისე ტურისტულ კომპანიებში განმარტავენ, რომ ვიზიტორები საპარლამენტო ქალაქსა და მის შემოგარენში კულტურული ძეგლებისა და ისტორიული ობიექტების დათვალიერებას ერთ დღეს ანდომებენ და შესაბამისად მხოლოდ ერთი ღამის გასათევად რჩებიან ქალაქში. როგორც ტუროპერატორის ვანდერლენდის შემომყვანი ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი აცხადებს, ვიზიტორები ღამის გასათევად ოჯახური ტიპის სასტუმროებს ირჩევენ და იმერული სტუმართმოყვარეობით კმაყოფილნი მიდიან. ლაშა ბერეკაშვილი ასევე განმარტავს, რომ მიმდინარე წელს შარშანდელზე მეტად მოიკლო შიდა ტურიზმით დაინტერესებული ადამიანების რიცხვი.
ორი მომენტი არის, ერთი რომ მოსახლეობა უკვე ბევრი ნახავს ნახა და მეორე აღარ მიდის იქ სანახავად თავისთავად და მეორე მომენტი ის არის, რომ ფინანსურად უკვე აღარ აქვს შესაძლებლობა და ზოგავენ თანხას რაღაც სხვა საქმისათვის. სამაგიეროდ უფრო მეტი ინტერესი წამოვიდა საზოგადოებრივი დასასვენებელი მიმართულებით, რომელიც წინა წლებში ასეთ ინტერესური არ იყო. ქუთაისისთვის მიმართულება პოპულარული ახლა არის ეგვიპტე და თურქეთი თავისთავად. წინა წლებში მხოლოდ საქორწინო მოგზაურობის თუ მიდიოდნენ, ახლა უკვე ოჯახები საავთრულო წავენ და ისენ და ტენდენცია იქით გამიდის, რომ ყველა ამ მართულებით ფიქრობს და ზოგავს თანხას უკვე წინასწარ გეგმავენ შებულებებსაც.
ლაშა ბერეკაშვილი ტურიზმის განვითარებას ქალაქის ეკონომიკის ზრდის ხელშემწყობად მიიჩნევს და ხელისუფლების მხრიდან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის აუცილებლობაზე საუბრობს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
წელს თელავისა და ლაგოდეხის აკვაპარკები არ მუშაობს. ამის გამო კახელები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. დასვენების რა ობიექტები არსებობს რეგიონში და რამდენად ხელმისაწვდომია ისინი ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობისთვის? თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
თელავში, ალაზნის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული აკვაპარკი წელს არ გახსნილა. არადა გასულ წელს აქ თავს უამრავი დამსვენებელი იყრიდა. 2011 წელს გახსნილი დასასვენებელი და საცურაო კომპლექსი დღეს უფუნქციოდაა დარჩენილი. იქ მხოლოდ დაცვის წევრებს თუ შეხვდებით. როდის გაიხსნება დალუქული ჭიშკარი, მომხმარებლებისთვის ეს ჯერ არავინ იცის. აკვაპარკის მენეჯერი ლელა მეკოკიშვილი საუბრობს.
რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო მე ვერ გეტყვით პასუხს, იმიტომ რომ ეს მთლად უფროსი ვინც არის, აქ არა ფიზიკურ არის რაღაცა, აი მიზეზები არის და იმ მიზეზს აი მეც ვერ ვიტყვი. რაღაცა იმედები არის, რომ შეიძლება გაიხსნას აგვისტო და სექტემბერი, მაი, აი შეიძლება ივლისში შუარიც.
ერთ თვეზე მეტია, რაც 10 წლის ელენე საზაფხულო არდადეგები დაეწყონ. ის დასასვენებლად ქალაქ გარეთ მშობლების მოუცლელობის მიზეზით ვერ მიდის და ზაფხულის გატარება თელავში უწევს. ელენეს თქმით, გასულ წელს თელავის აკვაპარკში მეგობრებთან ერთად მიდიოდა და ზაფხულის ცხელ დღეებს სწორედ იქ ატარებდა. იმის გამო, რომ წელს პარკი არ გახსნილა, მოზარდი თავს კომპიუტერით, წიგნების კითხვით და თუთიყუშთან თამაშით ირდობს.
სახლში მე მხოლოდ წიგნს კითხულობ, ხანდახან აიპოდითაც ვთამაშობ. შემდეგ 1001 ხერ შეიძლება ჩემს მეგობრებთან ერთად გავიდნენ ადიკვარზე, მაგალითად ახალი ატრაქციონი კამიკაძე გატოვთ ხოლმე. მე ისევ გამოვლილეთ სახლში შემოვალ წიგნს წავიკითხავ ისევ. ძალიან მეწყინა, რომ ახლა აკვაპარკში ვეღარ დავდივართ ხოლმე და ვეღარ ვერცხობით, იმიტომ რომ უმეტეს დროს იქ ვატარებდი ხოლმე.
იმის გამო, რომ თელავის აკვაპარკი აღარ ფუნქციონირებს, ადგილობრივებს თავისუფალი დროის გატარება და განტვირთვა ნადიკვარის პარკში უხდებათ. ეს პარკი უფასოა და იქ შესვლა ნებისმიერ შეუძლია, თუმცა იქ ფიზიკური გართობის საშუალებები ფაქტობრივად არ არსებობს. თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის სამსახურის ხელმძღვანელი იმ მოქალაქეებს, რომლებიც დასვენებას თელავში გეგმავენ, ნადიკვარის, კულტურის და დასვენების პარკს, ვაჟებშაველას სახელობის დრამატულ თეატრს, წინანდლის მუზეუმს და ლოპოტას კომპლექს თავაზობს.
თუ ჩვენი მსმენელი, რომელიც გეგმავს ზაფხული გაატაროს თელავში და ქალაქიდან არ გადის, შეუძლია რომ ყოველი საღამო დაგეგმოს ნადიკვარზე, დაისვენოს იქ ატრაქციონებზე, პატარებისთვის ატრაქციონები მუშაობს და ასე ვთქვათ, ესეთი საინტერესო საღამო გაატაროს.
თელავის მსგავსად წელს აკვაპარკი არ გახსნილა არც ლაგოდეხში. თელავისგან განსხვავებით ამ ობიექტზე არც დაცვის წევრები არ დაგხვდებიან. კახეთი დასასვენებელი კომპლექსების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ჩვენ მიერ გამოკითხული ლაგოდეხელები ამბობენ, რომ კახეთში ყველაზე ღირებული ლოპოტას კომპლექსია, თუმცა მათი უმრავლესობა გვეუბნება, რომ აქ დასვენება ძვირია და ადგილობრივებისთვის ფაქტიურად მიუწვდომელი.
რა ვიცი, ახლა ჩვენ ახალგაზრდები მთვარის ტბაზე როგორც წესი დავდივართ ხოლმე. ეს ერთდღიანი ერთჯერადად, ანუ ახლოს არის ტერიტორიულადაც და რა ვიცი, ფასიც რა აქეთ ხელმისაწვდომია, ყველანაირად კარგია. სიღნახშიც შეიძლება რომ წახვიდე და ისვენო. ცოტა მაღალი ფინანსური შესაძლებლობა საჭირო იმისთვის, რომ ლოპოტაზე წახვიდე და დაისვენო.
კახეთში თუ დასვენებელი კომპლექსი?
თუნდაც ჩვენი ლაგოდეხი.
არა, გამიგია რომ ყვალის ტბას და ლოპოტას ზვირია, მაგრამ მე თვითონ არ ვარ ნამყოფი და არ ვიცი.
ვისაც უკვე გადაწყვეტილი აქვს თავისუფალი დრო ზღვაზე, თაშიან ევროპის რომელიმე ქვეყანაში გაატაროს, გაგიმართლათ. ისინი კი, ვინც კახეთიდან წასვლას ვერ ახერხებთ, თქვენ ძირითადად მუნიციპალიტეტებში არსებული დასასვენებელი პარკები გიმასპინძლებთ.
თქვენს მეტი სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მე შეგახსენებთ, ჩვენი კორესპონდენტები ქუთაისიდან, ბათუმიდან, აბასთუმნიდან და კახეთიდან გვიამბობენ ტურისტული სეზონის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნე. ტურისტულ სეზონზე, საქართველოს რეგიონების ტურისტულ პოტენციალზე და იმ პრობლემებზეც გიამბობთ, რომლებმაც თავი მიმდინარე სეზონზე იჩინა. როგორც მოსვენებოთ, თქვენ უკვე მოისმინეთ რეპორტაჟები ქუთაისიდან და კახეთიდან. ახლა ბათუმისა და აბასთუმნის ჯერია. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ბათუმის ერთ-ერთი ტურისტული ცენტრის თანამშრომელი მისივე დაკვირვებით ამბობს, რომ ახალ სეზონზე აჭარის ზღვისპირეთში უცხოელი ტურისტების სიმრავლეა. ნინო ოქროპირიძის თქმით, ისინი უმეტესად მაღალმთიანი აჭარით ინტერესდებიან და გასართობ ცენტრებსაც კითხულობენ. ნინო ოქროპირიძე ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ესაუბრა. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ტურისტს ვაწყვეთ ყველანაირ ინფორმაციას, მაგალითად ისეთ ინფორმაციას, რაც ეხება ტურისტულ აქტივობებს, აი რა ნახონ თქვათ ქალაქში, ქალაქ გარეთ, აინტერესებთ მაღალმთიანი აჭარა, ასევე განთავსება, ანუ ჰოსტელები, სასტუმროები, ანუ ვაწვდით ყველანაირ ინფორმაციას კონკრეტულს, ვეხმარებით ასევე პრობლემური სიტუაციების გადაჭრაში და ყოველთვის მზადვართ, რომ მივიღოთ და მოემსახუროთ მას.
ტურისტული ცენტრის თანამშრომლების საკუთარი დაკვირვების შედეგად დადგენენ, რომ ტურისტების გართობაც და დასვენებაც იმის მიხედვით შეიძლება დაიგეგმოს, თუ რამდენი წლისაა ტურისტი და რომელი ქვეყნიდანაა. გიორგი კალანდაძე ამბობს, რომ ტურისტები საერთო ჯამში ბევრ კითხვას სვამენ.
ჩნია ახალგაზრდებს უფრო მეტად კლუბები და გასართობი ადგილები აინტერესებს. აი 25 წელზევით ძირითადად აი ლაუნჯები და წყნარი ადგილები, სადაც შეუძლია წყნარად დაждენ ყავა მეერთვან და ცოცხალ მუსიკას მოუსმინონ. აი ცოტა უფრო ხანში შესულ ადამიანებს, ტურისტებს ძირითადად ბუნება და ეს მაღალმთიანი აჭარა, ჩანჩქერი, მდინარეები და ასე შემდეგ.
2014 წლის ტურისტული სეზონი აჭარის ზღვისპირეთში 21 მაისს გრანდიოზულად გაიხსნა. ერთი ძირითადი მიზნის, ანუ საუკეთესო ტურისტული სეზონის წარმართვისათვის სამი უწყება: ბათუმის ბულვარი, ბათუმის ბათუმის მერია და ტურიზმის დეპარტამენტია ჩართული. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ტურისტული სეზონისათვის ბიზნესმენებიც ემზადებოდნენ.
ჩვენ უკვე სხვანაირად სტიმულირებას ამ ადამიანებისა ვერ მოახდენთ, ანუ ვერ ვაიძულებ ბიზნესის ანუ კონკრეტული პერიოდებიდან გამომდინარე ანუ დაწყებას თუ სტიმულირებას. ანუ ჩვენი მხრივ ის სამუშაო, რაც რეგიონის რეკლამირებას ეხება, შესრულებულია.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გურამ ჩიქოვანი ადასტურებს, რომ მაისიდან დღემდე ბიზნესმენების დაინტერესება ეტაპობრივად ხდებოდა, მაგრამ ტურისტები ხშირ შემთხვევაში წუხილს გამოთქვამდნენ, რომ ბათუმის ბულვარი ტურისტულ სეზონზე მზად არ იყო, რასაც ექსპერტი ტურისტულ საკითხებში ზვია დელიზიანი უცხებებს შორის არაკოორდინირებულ მუშაობას უკავშირებს.
ბულვარში რო ეს უნდა იყოს დასრულებული აუცილებლად 1 ივნის, თუ კი სავალდებულო იქნება კანონმდებლობით ან რაღაც რეგულაციებით, მაშინ ალბათ უფრო მეტი შანსია, რომ კერძო სექტორი ცოტა უფრო მობილიზებული იყოს. და თუ კი თქვა ეს არ იქნება მოთხოვნადი, ალბათ, ნუ როგორც ალბათ დღეს გვაქვს შედეგი, ის შედეგი იქნება. ხო, ერთ-ერთი პრობლემა ეს არის, კოორდინაციის პრობლემა, რომ შეიძლება ცალ-ცალკე ყველა აკეთებდეს გარკვეულ რაღაც, თქვა, სამუშაოებს, რომელიც მნიშვნელოვანია, მაგრამ თუ ეს კოორდინირებულად ხდება და რაღაც რესურსების გაერთიანება ხდება მით უმეტეს, შედეგი შეიძლება უფრო მეტი.
თუმცა ექსპერტისთვისაც და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მარტივად შესამჩნევია, რომ ტურისტთა რაოდენობა გაზრდილია, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე დემურდია სამიძე ადასტურებს კიდეც. განსაკუთრებით კი უფრო მეტი ტურისტი, როგორც დემურდია სამიძე ამბობს, უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოვიდა.
უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტურისტების რაოდენობის ზრდა არის დაფიქსირებული. ეს არის უკრაინის ბაზარი, განსაკუთრებული ზრდა. სეზონის პიკში და მინიმუმ 11 ფრენა შესრულდება უკრაინის მიმართულებით კვირაში, ასევე პოლონეთის მიმართულებით ჩარჩენტო იყო 2 ჩარტელური ფრენა, წელს მინიმუმ 4 ჩარტელური ფრენა იქნება კვირის განმავლობაში.
ტურისტული სეზონის პიკად აჭარის ზღვისპირეთში აგვისტო ითვლება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აბას თუმაში აქტიური დასვენების სეზონი მაისში ეგრეთ წოდებული დამტვერვის და შემდეგ უკვე ივლისის თვიდან იწყება. საოჯახო სასტუმროების ფასები 50-დან 120 ლარამდეა. კერძო ბინებში კი ერთი ღამის გათევა 20-დან 50 ლარამდე ღირს. კურორტზე ამ ეტაპზე მხოლოდ 2 ღია კაფე მუშაობს. აბას თუმაში ჩასული ტურისტები არასათანადო პირობებსა და მაღალ ფასებზე საუბრობენ. მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
7-8 წელია უკვე ჩამოვდივარ, ბავშვები ჩამომყავს. ჰაერია ძალიან კარგი და ბუნება არის, მაგრამ რასაც ქვია პირობები და კომფორტი ნამდვილად არაფერი არ არის. უცხოელი რო ჩამოვიდეს, სასურველი არის, ყველაფერი გაუმჯობესდეს. თუნდაც ეს ხო პარკი არის და არანაირი თვითონ პარკში ან იყოს საბავშვო რაღაც ესეთი გასართობი მოუვლელი არის, ბავშვებს რომ გაერთნონ, უფროსის უფთავე იყოს. ბინებიც არის ისეთი ძვიაელი, საუკუნის წინანდელი აშენებული. რაღაც ბარაკული სისტემა არის და არანაირი პირობები არ აქვს. და იმასთან შედარებით ფასი კი არ არის, შეიძლება 30-40 ლარი ერთი დღე, მაგრამ პირობები რომ არ არის, უკვე იმასთან შედარებით ძური არის.
ყველაფერი კარგია, ერთი რაც არ მომწონს, ეს არის სუფთავის უნდა მიხედოს აუცილებლად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. არ არის ცოტა მაგასაც უნდა მიხედვა. საბაგირო გზა არ ვიცი, როდის მუშაობს, როდის არა, ვერ გავარკვიეთ ეს.
ამ დროისათვის კურორტში 6 საოჯახო ტიპის სასტუმრო ფუნქციონირებს. დამსვენებლები ამბობენ, რომ გასულ წელთან შედარებით, როგორც კერძო ბინების, ისე სასტუმროს ფასები გაზრდილია. პირობები კი კურორტში ყოველ წელს უარესდება. შექმნილ პრობლემებს კარგად იცნობს აბასთუმნის ყოფილი ნებული. გივი ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ აბასთუმაში დღესდღეობით მხოლოდ კარგი ჰაერია. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურასა და სერვისებს, გივი ყულჯანიშვილი ამბობს, რომ იგი სასწრაფოდ გაუმჯობესებას საჭიროებს.
აბასთუმაში 90-იანი წლების მერე საერთოდ არაფერი გაკეთებულა. სათავე ნაგებობა საერთოდ აღარ არსებობს. მდინარე მოედინება მილებში. მილები არის მეტი წილი ნიკოლოზის დროინდელი მილები. თუ სათავე ნაგებობა არ გაკეთდება, თუ კანალიზაცია არ გაკეთდება, საერთოდ ინფრასტრუქტურა თუ არ შეიცვლება, აბასთუმაში ამით ვერაფერს ვერ გამოვასწორებ ჩვენ.
პარკიდოშა ერთადერთი ადგილია, სადაც გართობა შეიძლება. დამსვენებლები ამბობენ, რომ ბავშვები აქ მხოლოდ მინდორში სირბილით, საკუთარი ველოსიპედით ცერნობითა და ფანტანის ცარიელ აუზში სირბილით ერთობიან. დამსვენებლებს ცხელ დღეებში აბასთუმნის აუზში შეუძლიათ გაკრილება. ერთი ადამიანისთვის აუზში საათნახევრით შესვლა 5 ლარი ღირს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის ახლად არჩეული გამგებელი მომავალ გეგმებზე საუბრობს. ზაქარია დელაძე აცხად
ამცხადებს, რომ არსებობენ პრეტენდენტები, რომლებიც აფასთუმნის მომავალზე ისრუნებენ.
მე ძალიან დიდი მეცმაძლეს ჩვენი მომავლის ხედვა და ეს ხედვა გამოიხატება იმაში, რომ ცით უნდა მოხდეს აფასთუმნის რეაბილიტაცია. აფასთუმნის ავტომატურად ნიშნავს ძალიან ბევრ დასაქმებულ მუშახელს, თვითონ როგორც ტურისტული თვალსაზრისით ძალიან მიმზიდველია და ვფიქრობ, რომ აფასთუმნის განვითარება პირდაპირ შეუწყობს ხელს ჩვენი რაიონის განვითარებას და მათ შორის ამ დასაქმების კუთხით იქნება ძალიან კარგი შედეგი.
ადგილობრივებს იმედი აქვთ, რომ უახლოეს პერიოდში დამსვენებლების რიცხვი მოიმატებს და მათი შემოსავალიც გაიზრდება. დამსვენებლები კი იმედოვნებენ, რომ მომავალი სეზონისთვის კურორტში პირობები გაუმჯობესდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, აბასთუმანი.
რეალურად აბასთუმნიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა. რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ტურისტულ სეზონს მიეძღვნა, იმას თუ როგორი ტურისტული პოტენციალი აქვს საქართველოს რეგიონებს, იმას თუ რა პრობლემებია ამ სეზონზე. სხვადასხვა რეგიონში, ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, ბათუმიდან და აბასთუმნიდან მოისმინეთ თქვენ რეპორტაჟები. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, დღესაც ნონა ჭედიშვილმა მოამზადა. ასერენ რუსეთში გადაცდები საქართველოს გარშემო. ჯიმშერ ეხვიაშვილმა გადააულო რუსეთის პრესას თვალი.
რუსეთის პრესის ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა საქართველოს მთავრობაში მომხდარი ცვლილებები. ქართულმა ოცნებამ წმენდა დაიწყო. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობიდან დაითხოვა ხუთი მინისტრი, ხოლო ორი სხვა სამინისტროს ხელმძღვანელად გადაიყვანა. რუსული გამოცემის თანახმად მართველი კოალიციის ხელმძღვანელობას პრეტენზია ჰქონდა რამდენიმე მინისტრთან, თუმცა მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნების დასრულების შემდეგ იქნა მიღებული. არჩევნებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობა არ ააკმაყოფილი მთავრობის მუშაობით. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ამორჩეველთა ორმა მესამედმა მონაწილეობა არ მიიღო არჩევნებში. ამასთან სტატიაში ლაპარაკია იმაზეც, რომ მთავრობაში საკადრო გადაადგილებების გარდა ასევე ტარდება ღონისძიებები, რომელთა აფიშირებასაც საქართველოს ხელისუფლება ერიდება. კერძოდ, თითქოს და იქმნება ანალიტიკური ჯგუფი, რომელმაც უნდა გამოიმუშაოს მოქმედების გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში დაბრუნების მიზნით დესტაბილიზაციის მოწყობა შეეცდება. ამ ჯგუფმა ასევე უნდა მიადევნოს თვალი მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობას, რომელიც ქართული ოცნების დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ინვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ასევე მოტანილია ქართველი ექსპერტების მოსაზრებები. ერთ-ერთის თანახმად, მთავრობა სჭირდება მეტი კოორდინაცია და ისეთი კადრების მოზიდვა, რომლებიც თავის თავზე აიღებენ პასუხისგებლობას და ოპერატიულად გადაწყვეტენ რეფორმებთან დაკავშირებულ საკითხებს. რუსეთის ბეჭდური მედია გაჯერებულია სტატიებით, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად უკრაინის ტერიტორიაზე ჩამოგდებულ მალაიზიურ Boeing 767-ს უკავშირდება. გაზეთი კომერსანტი წერს, რომ რუსეთის მიერ დასავლეთისათვის წარდგენილი არგუმენტები არადამაჯერებელია და რომ ევროკავშირის ქვეყნები უკვე მსჯელობენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მორიგ გამკაცრებაზე. გაზეთის თანახმად, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ყველაზე მეტად დაზარალებული მხარის, ნიდერლანდების პოზიციაზე. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ განაცხადა, რომ თუ რუსეთი არ დაარწმუნებს უკრაინაში მებრძოლ მოხალისეებს და უშვას თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე საგამოძიებო ჯგუფი, მაშინ ნიდერლანდები მხარს დაუჭერს მკაცრი სანქციების შემოღებას. კომერსანტი აქვე ციტირებს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფილიპ ჰამონდის გამონათქვამს, რომლის მიხედვითაც რუსეთი რისკავს იქცეს გარიყულ სახელმწიფოდ. ნოვიე იზვესტია კი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ფრაქციას პრავედლივაე რასიას ინიციატივაზე წერს. კერძოდ, ლაპარაკია იმაზე, რომ უცხოელებმა რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკვეთისას უნდა გაიარონ ფოტოგრაფირებისა და დაქტილოსკოპიის პროცედურები. ინიციატივის ავტორის მიხეილ სერდიკოვის თქმით, მოქალაქეთა დაქტილოსკოპია ხელშეუწყობს უსაფრთხოების გაძლიერებას და დაეხმარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს საეჭვო პიროვნებების დადგენასა და დანაშაულის გახსნაში. თუმცა რუსი დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევს, რომ თითის ანაბეჭდების სავალდებულო აღების დაკანონება კონტრპროდუქტიული იქნება. აი რა უთხრა ნოვიე იზვესტიას რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს ერთ-ერთი კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ კულიკოვმა. ყავს სპეცსამსახურები, რომელთაც კანონები და სხვა ნორმატიული აქტები აძლევთ საშუალებას უზრუნველყონ როგორც რუსეთის მოქალაქეების, ასევე უცხოელების უსაფრთხოება. რუსეთის კანონმდებლობა ასევე იძლევა ტერორიზმთან ეფექტიანი ბრძოლის წინაპირობას. ხოლო თუ 21 საუკუნეში გამოვიყენებთ ტოტალიტარულ მეთოდებს, მაშინ ისედაც მოკრძალებული ტურისტული ნაკადი კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. ზარალი მიადგება როგორც რუსეთის ბიუჯეტს, ასევე იმიჯს. სტატიას რუსეთში უცხოელებისათვის დაქტილოსკოპიური პროცედურების სავალდებულო გავლის შესახებ გაზეთ ნოვიე იზვესტიაში წაიკითხავთ.
იმჟერე ხუიაშვილი იყო ეს ზებასაცოლებო, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა და გაგვაცნო ის თუ რა იწერებოდა იქ საქართველოს შესახებ. ჩვენ განვაგრძობთ მაუწყებლობას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. გემობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ღაზის სექტორში. პალესტინელები მათი ოფიციალური მონაცემებით დღეს დილით ისრაელის საჰაერო დარტყმების შედეგად და ღაზის სექტორში 11 ადამიანის დაღუპვის თაობაზე იტყობინებოდნენ, ასევე ამავე ცნობით მათ შორის ერთი ორსული ქალია. ამის შედეგად თითქმის 600-მდე გაიზარდა ისრაელის მიერ 8 ივლისს დაწყებული ოპერაციის დროს დაღუპული პალესტინელების რიცხვი. ისრაელის მიზანია ბოლო მოუღოს მისი ტერიტორიისთვის ღაზის სექტორიდან რაკეტების დაშენა. სამძალადობის ფონზე გრძელდება საერთაშორისო ძალისხმევა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ზავის მისაღწევად. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ჰამას პალესტინელების გასამხედროებულ მოძრაობას მოუწოდებს ჩაერთოს მოლაპარაკებაში ღაზის სექტორში ბრძოლისთვის ბოლოს მოსახებად, ეგვიპტის ინიციატივის შესაბამისად. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა კაიროში ეგვიპტელ ოფიციალურ პირებთან დღეს შეხვედრის შემდეგ. ამასობაში ისრაელი განაგრძობს ღაზის სექტორის დაბომბვას და თავის მხრივ აცხადებს, რომ ჰამასია დამოკიდებული ზავზე შეთანხმება მას შემდეგ, რაც მან პალესტინელების ამ ორგანიზაციამ გასუკვირაში უარყო ეგვიპტის სამშვიდობო წინადადება. ჰამასი, როგორც ცნობილია, დომინანტური პოლიტიკური ძალაა ღაზის სექტორში.
Israel accepted the Egyptian
Israel დათანხმდა ეგვიპტის ინიციატივით შემოთავაზებულ ზავს წინადადებას რომელსაც მხარი დაუჭირეს არაბთა ლიგამ და გაერომ ჰამასი იყო ის ვინც ზავზე უარი თქვა ახლა ბურთი აშკარად ჰამასის მოედანზეა მზად არის ის ბოლო მოუღოს განუწყვეტელ სარაკეტო ცეცხლს ისრაელის ქალაქის წინააღმდეგ მზად არის ბოლო მოუღოს ტერორისტულ თავდასხმებს ღაზის სექტორიდან
ისრაელის პოზიცია ასე განმარტა მთავრობის პრესმდივანმა მარკ რეგევმა დღეს იერუსალიმში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან საუბარში. ისრაელმა 8 ივლისს ამოიწყო ოპერაცია ღაზის წინააღმდეგ ჰამასის გააქტიურებულ სარაკეტო იერიშებზე საპასუხოდ. თავის მხრივ ჰამასის გააქტიურების მიზეზად სახლდება მისი მომხრეების დევნა პალესტინელების ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ისე როგორც ღაზის მოსახლეობის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა გამოწვეული ისრაელისა და ეგვიპტის ბლოკადით. 8 ივლისს დაწყებული ოპერაცია უკვე მესამე კვირა გრძელდება. პალესტინელი ოფიციალური პირების მონაცემებით პალესტინელებს შორის დაღუპულების რიცხვი ამასობაში თითქმის 600-მდეა გასდილი და მათი უმრავლესობა სამოქალაქო პირები არიან, მათ შორის 100-მდე ბავშვი. რაც შეეხება ისრაელის მხარეს, ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. ამერიკულ ტელეკომპანია NBC-სთან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ წუხილი გამოთქვა პალესტინელ სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის გამო.
It's very saddening to see any of these civilian deaths.
თუმცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ისევ ჰამას დააკისრა მთელი პასუხის მგებლობა ღაზაში სისხლის ხვრაზე.
I can tell that we opened up a hospital.
შემიძლია გითხრათ, რომ გავხსენით საავადმყოფოების საველე ჰოსპიტალი, ჰუმანიტარული საველე ჰოსპიტალი ღაზის სექტორთან და ჰამასი ხალხს არაძლევს იქ მისვლის უფლებას. ჰამასის წევრები რაკეტებს მალავენ საავადმყოფოებში. იარაღს მალავენ საავადმყოფოებში. ისინი ისვრიან საავადმყოფოებიდან, მათთვის უბრალოდ სულ ერთია. ისინი არღვევენ ყველა ნორმას, ყველა წესს, ჩადიან სამმაგ სამხედრო დანაშაულს, მიზანში იღებენ სამოქალაქო პირებს, იმალებიან სამოქალაქო პირების ზურგს უკან. სამოქალაქო პირებს თავს უკლიან ადგილებში, სადაც საფრთხე მუქრებად. ჩემი აზრით, თუ რაიმე ბრალდებაზეა ლაპარაკი, ის პირდაპირ ჰამასს უნდა
წაუყენონ.
ბენიამინ ნეტანიაჰუ დღეს ისრაელში შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნს, ისრაელს, ისე როგორც ჰამას მოუწოდა ბრძოლის შეწყვეტისკენ. ღაზის სექტორში ზავის მისაღწევად დიპლომატიურ ძალისხმევას განაგრძობს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერიც.
მარიამ ჭიაურელი, კი ამბობდათ ღაზის სექტორში ომის თაობაზე, ჩვენ კი განვრცობთ გადაცემას ახალი ევროპით.
tomorrow's knocking at my door. The highs and lows come and go. Yesterday is fading away, but these feelings are here to stay. Time flies and nothing ever stays the same. But no doubt,
გამარჯობთ, გადაცემას უკვე ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით. რუსეთის მიმართ ახალი სანქციები იყო მთავარი თემა ბრიუსელში სამშაბათს გამართული ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოსი, რომელზეც რუსეთის მიმართ იარაღის ემბარგოს შემოღების ინიციატივით ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოვიდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს უკვე არსებული ინდივიდუალური შავი სიის გაზრდას და ასევე რუსეთისთვის შეარაღებისა და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებას. თუმცა საბოლოოდ სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირის ელჩების ხუთშაბათის შეხვედრაზე გახდება ცნობილი. კობალი გლიკაძე ეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამშაბათს განაცხადეს, რომ კავშირმა უნდა განიხილოს რუსეთისათვის იარაღის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესების საკითხი აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთვნილი თვითმფრინავის დაღუპვის გამო, რაც წინასწარი ვარაუდით პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ჩაიდინეს. მომხდარ ავიაკატასტროფაში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა ჟურნალისტებთან საუბარში რუსეთის პასუხისმგებლობას გაუსვა ხაზი და განაცხადა, რომ იარაღის ემბარგოს დაწესებით ევროკავშირმა მოსკოვს მკაფიო სიგნალი უნდა გაუგზავნოსო.
Everybody wants to see a balanced set of measures.
ყველა დაინტერესებულია იმით, რომ სამომავლოდ დაბალანსებული ზომები იქნას მიღებული, მაგრამ სოფლიო შეიცვალა ევროკავშირის წინა კვირის შეხვედრის შემდეგ. განვლილი შაბათის მოვლენებმა შეცვალეს ჩვენ შესახებ არსებული საზოგადოების მოლოდინები და ჩვენი შეხვედრა უნდა იყოს მკაფიო სიგნალი, რომ ჩვენ ვაცნობიერებთ ამ მოლოდინებს და არ ვაპირებთ გაჩერებას.
ბრიუსელში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში ტრადიციულად მონაწილეობს კეტრინ ეშტონი, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, რომელმაც 22 ივლისს მოითხოვა, რომ ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულთა ცხედრებს სათანადო პატივისცემით მოეპყრან და შესწავლილ იქნას ყველა ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა წყაროდან მოდის.
ჩვენ ქსურს ამ მოქმედების შედეგი დავინახოთ და მოუწოდებთ რუსეთს, რათა თავის მხრივ მოქცეს იმის გარანტია, რომ სეპარატისტები მართლაც მუშაობენ მონიტორებთან და მუშაობენ იმათთან, ვინც ახლა ავარიის ადგილზე გამოძიებას აწარმოებს.
როგორც თქვა, ევროკავშირში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე კრიტიკის მთავარი ობიექტი იყო რუსეთი, თუმცა მკაცრი საყვედური ცილად ხვდა საფრანგეთსაც, რომელიც განაგზობს რუსეთისათვის შოლმფრენზით მისტრალების მიწოდებას ადრე დადებული კონტრაქტების თანახმად. ასე მაგალითად, ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიუბაუსკაიტემ განაცხადა, რომ რუსეთთან სავაჭრო შეთანხმებებს, როდესაც იცავს ევროკავშირი, საფრთხის ქვეშ აყენებს საკუთარ ფასეულობებსო.
ის კი არა აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის კუთხნით თვითმფრინავის დაღუპას 22 ივლისს შორულ კამბერაში მყოფი ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ტონი აბოტი გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ მტკიცებულებების ხელოვნური განადგურების მცდელობას აქვს ადგილი, რაც უნდა აღიკვეთოსო. Традиционно мкацი კრიტიკით იყო გამორჩეული პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადოსლავ შიკორსკი, რომელმაც ავიაკატასტროფის და რუსეთის მიერ სეპარატისტებით იარაღით მომარაგების მიზეზ შედეგობრივ კავშირზე გაამახვილა ყურადღება.
What happened in the skies over eastern Ukraine is the result.
რაც უკრაინის აღმოსავლეთით ცაში ხდება, ეს არის აღმოსავლეთ უკრაინის ეგრეთ წოდებული სეპარატისტების თანამედროვე იარაღით განუწყვეტელი მომარაგების შედეგიც და მიზეზიც იქ მიმდინარე ომისა და თვითფრინავის ჩამოგდებისა, რაც გამოძიებას საჭიროებს.
რაკი პოლონეთი ვახსენეთ, აქვე გვერდს ვერაულით ნატოს წევრი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების კონფერენციას ვარშავაში, სადაც სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ფონზე კვლავ გაკეთდა განცხადება ალიანსის აღმოსავლეთი ფლანგის გაძლიერების თაობაზე. ასეთი ინიციატივა მასპინძელი ქვეყნის პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმ წამოაყენა. თუმცა მალევე ამ განცხადებას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის გამოხმაურებაც მოჰყვა, რომელმაც უშიშროების საბჭოს ხდომაზე განაცხადა, რომ მოსკოვი ადეკვატურად უპასუხებს ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებისა და ამ არეალში სამხედრო ყოფნის გაძლიერების მცდელობასო. რაც შეეხება ავიაკატასტროფის გამოძიებას, პუტინმა პირობა დადო, რომ რუსეთი ყველანაირ გავლენას გამოიყენებს შეიარაღებულ სეპარატისტებზე, რათა საერთაშორისო ექსპერტებმა შეძლონ გამოძიების ჩატარება ავიაკატასტროფის ადგილზე. და ბოლოს კვლავ დაუბრუნდეთ ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის ახალი სანქციების თემას. როგორც კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს დასრულების შემდეგ 22 ივლისს განაცხადა ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანც ტიმერმანსმა, მინისტრები შეთანხმდნენ ახალ სანქციებზე, რაც უკვე არსებული ინდივიდუალური შავი სიის გაზდის გარდა რუსეთისათვის შეიარაღებისა და ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიების მიწოდებაზე შესაძლო ემბარგოს დაწესებასაც ითვალისწინებს, თუმცა საბოლოოდ სანქციების შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირის ელჩების ხუთშაბათის შეხვედრაზე გახდება ცნობილი.
ეს იყო ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლიკაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Sun comes creeping in, illuminates our skin.